Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a la ciudad de Mondoñedo, y es que entre los días 26 de junio y 4 de julio acolle a tercera edición do Festival Mindo Música. Para hablar con nosco, tenemos a gran artífice de este festival, el director artístico do mesmo, Rebeca Maseda. Rebeca, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, encantada de estar con vos.
Bueno, nos encantados de que a pesar de este último curso complicado de pandemia, pues que temos, que afortunadamente pues estamos xa vendo un pouquiño a luz ao final do túnel, pues que se sigan facendo iniciativas deste tipo aquí na terra, aquí na comarca, aquí en Mondoñedo, nunca mellor dito. En primeiro lugar, falando pues desas datas que xa dicíamos, que nos espera nesta nova edición, terceira xa deste Festival Mindo Música?
Pois mira, nesta terceira edición temos unha programación moi variada, máis ampla, lógicamente, que a edición pasada, que foi un milagre poder sacala adiante, non?
Claro.
Pero seguimos avanzando con diferentes tipos de actividades. De feito, a primeira actividade que teremos será, para mí, unha actividade moi especial, que é o Parroquias Tour. Explico. Un dos objetivos, para mí, importantísimos do festival é o compromiso absoluto coa democratización cultural, que moitas veces se di, queda moi ben, é soa bonito, pero hai que leválo a cabo. Mindo Música, para min, é unha das cousas que me sinto personalmente máis orgullosa, é realmente levar a música a cada rincón do concello. E, de feito, o sábado 26 de xuño visitaremos varias parroquias de Mondoñedo, diferentes turnos, digamos, tanto pola mañá como pola tarde, faremos un pequeniño concerto, non sei, igual 15 minutinhos, 20 minutinhos, porque tampouco hai tempo máis, é un encontro coa veciñanza, que para min é casi igual de importante que o concerto, que é sobre todo falar cos veciños, un pouquinho tamén de, incluso, ainda que sona un pouco así como naíz, pero falar de música, falar de arte, de que lles inspira, de que sinten cando escoitan un violín e un violonchelo en directo, que igual hai algún veciño que igual nunca tuvo oportunidade de escoitar pues, un violín en chelo en directo, porque iremos un dúo, ¿no? Irá conmigo o violonchelista Iván Siso, máis eu ao violín, ¿no? Xa te digo, pasar un ratiño cos veciños, que a veces, non sei, non hai tempo, ou non nos paramos, igual a veces a poder tamén reflexionar, non sei, sobre o que supón a arte para cada un de nós, que lógicamente cada un ten unha aproximación distinta, pero bueno, coñecer tamén a súa opinión e lógicamente tamén aproveitar para falar dos concertos que terán lugar a fin de semana seguinte, ¿no? Entón, esa sería a primeira das actividades, o sábado 26 de xuño. Logo continuaremos o xoves 1 de xullo ás 20:30 na Casa dos Coengos, que isto pertence ao complexo catedralicio. Faremos un faladoiro entrevista sobre o Arquivo de Música da Catedral de Mondoñedo e contaremos coa inestimable e desinteresada colaboración de Carlos Villanueva, que é musicólogo, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, e con Joan Trillo, compositor, tamén antigo profesor no Conservatorio Superior de Música de Vigo, que eles foron os encargados de facer a catalogación do Arquivo de Música da Catedral, seguindo tamén un pouquinho a estela do traballo previo que fixera don Enrique Calpardo. Entón, a verdade é que para min o seu traballo é inestimable, porque eu cando vou a investigar o Arquivo de Música, sen este libro, sen a catalogación, bueno, sería un traballo como buscar unha agulla en un pallar. Entón, a verdade é que o seu traballo foi importantísimo. Teño que decir que a colaboración por parte do archiveiro de Félix Villares sempre foi boísima desde o primeiro momento, e tamén é outro, digamos, dos objetivos principais de Mindo Música, ¿no? Que é, lógicamente, revalorizar o excelente patrimonio que está conservado no arquivo, que además está feita, digamos, a catalogación moi ben, pero que a veces, o que pasa a veces con isto, non, é que o traballo do musicólogo está un pouco desconectado do intérprete, non, que logo é unha mágoa, que, é dicir, tú fas este traballo de teórico, ¿no?, musicolóxico, e que logo quede aí, ¿no?, simplemente arquivado. Entón, unha tamén das máximas do festival, que realmente logo esas partituras pasen ao atril e, polo tanto, dalas a coñecer ao público, porque realmente é dunha riqueza increíble, ¿eh? Digo de verdade, o sea, eu mesma me sorprendín a primeira vez que fun ao arquivo, pensei, mamma mia, pero esto hay que sacarlo de aquí, esto hay que desempolvarlo porque realmente es espectacular. Entonces, este ano, a verdade é que me fai moita ilusión precisamente facer este faladoiro o día antes de facer o concerto inaugural, que será o venres 2 de xullo, tamén ás 20:30, na catedral, donde tocaremos música toda relacionada co arquivo de música da catedral. De feito, faremos unha serie de motetes do mestre de capela mindoniense, José Pacheco, que eu mesma arranxei para cuarteto de corda. Logo faremos un cuarteto de Haydn que pertence a un ciclo de cuartetos que o propio Pacheco copiou do seu puño e letra para poder tocarlos en Mondoñedo. Que a mí isto, por eso a figura de Pacheco me parece realmente era un home extraordinario, de verdade, porque este señor nunha época na que, hola, non existía o avión, non existía o low cost, nin Ryanair, sabes, non había, non se podría mandar partituras por Dropbox, nin WhatsApp, non, este señor preocupouse, sabes, de copiar do seu puño e letra partituras, o sea, música dun compositor tan alonxado no espacio como era Haydn, que les traballaba, non, na corte, estivo, verdad que estivo moitos anos en Austria, logo tamén estivo en Londres, non, pero vamos, que estaba moi lonxe de Mondoñedo. Este señor copiou esta serie de, son seis cuartetos de Haydn, para tocarlos en Mondoñedo, porque polo visto él tocaba tamén. Entonces, con un grupo de músicos entendo, da capela, pues xuntaban, se tocaba na catedral estes cuartetos de Haydn, non? Por eso de aí que titulei, digamos, ese concerto tamén o Círculo de Pacheco, non? Porque un pouco xira en torno a él. E logo, para rematar, deste concerto tocaremos tamén un cuarteto para corda de João Pedro de Almeida Mota, que este señor foi un compositor portugués, el falamos de século XVIII, traballou na corte en Portugal, non sabemos por que motivos deixou Portugal, veuse para Galicia. El estivo traballando, de feito, tamén en outras catedrais antes, creo que en Santiago e Lugo. Estivo un Mondoñedo, de feito, verdad que foi unha estancia corta, porque de feito creo que era unha sustitución, porque o mestre de capela, digamos, oficial, non? Estivo de baixa, entón el sustituíuno. Pero ainda así, nese tempo, no arquivo consérvanse de Almeida tamén varias misas e outras obras sacras. E logo compuxo os cuartetos, certo que os cuartetos non se conservan en Mondoñedo, os cuartetos de feito compuxos posteriormente na súa etapa, digamos, máis prolífica, que foi cando estivo traballando na corte en Madrid, e de feito as partituras dos cuartetos están conservadas no arquivo do Palacio Real, non? Pero eu, gracias, a verdade, á colaboración de dous grandísimos musicólogos, que son Miguel Ángel Marín e o profesor Bernadó, que é profesor na Universidade en Lleida, non? E tamén coa colaboración de Cibrán Sierra, violinista fundador do Cuarteto Quiroga, non? Conseguín este material que está ligado tamén directamente co arquivo de música da catedral, porque aínda que os cuartetos non se conservan aquí, este señor tamén traballou, non, durante un tempo na catedral de Mondoñedo. Entón, para min, a verdade que está, se te digo, faladoiro, non? Entrevista na Casa dos Coengos con Villanueva e Trillo e logo o concerto na catedral é moi especial porque de algún xeito está conectado, e a verdade é que a primeira vez que o facemos, creo que debe ser o único festival en Galicia que ten un compromiso tan grande tamén coa recuperación da música do arquivo activamente, non? O sea, sen desconectar musicoloxía e interpretación, que a veces van un pouco desligadas e creo que non debe ser, non? Logo, hai dous concertos máis, o primeiro deles o sábado 3 de xullo, tamén ás 20:30, no Auditorio Municipal Pascual Veiga, donde, de feito, tocaremos pois, dúas xoias do repertorio camerístico, que son o trío para clarinete, cello e piano de Brahms, e o cuarteto con piano de Robert Schumann. Nada se pode dicir, son, como dixo, xoias, son música pois, excelente, excelente. E logo, para rematar, o domingo 4 de xullo, esta vez o concerto será, digamos, en horario de matiné, ás 12 do mediodía, faremos un concerto con obras de Messiaen, donde tocaremos unha peza moi especial, porque o cuarteto para fin dos tempos de Messiaen, unha obra que Messiaen compuxo cando estuvo no campo de concentración. Isto é unha cousa, ollo, que hai que verse nesa situación, non? Como pode estar unha persoa dentro de algo tan horrible, pode sair ainda así, algo tan fermoso, o sea, unha obra de arte tan increíble como é este cuarteto, que o clarinetista convidado tocará o terceiro movimento desta peza, que se chama O Abismo dos Paxaros, para clarinete só. E logo faremos o quinteto para clarinete de Brahms, archiconocido, unha das últimas obras que compuxo, que é, pues, vamos, pues unha xoia, que tamén é unha das un pouco das tamén dos nosos objetivos, non? Difundir todo este repertorio tan extraordinario nun festival que en realidade non hai moitos festivais deste tipo, non? Deste formato, digamos, de artistas en residencia, non hai moitos festivais así en España, porque o máis habitual é o formato de un festival no que tú, bueno, programas unha serie de concertos nos que cada un pues, pode tocar un artistas diferentes, grupos xa formados, non? E aquí non é así, aquí, digamos, ven un grupo de músicos moi excepcional, moi escollidos, por moitos motivos, porque en realidad por razóns artísticas é importante que ese grupo de músicos teña unha conexión non só musical, senón tamén persoal, para que realmente se den concertos de excelencia, non sei, que teñan máxia de ver unha certa conexión, entón realmente ao final son músicos moi escollidos, non? E que veñen unha semana a Mondoñedo, concéntranse aquí intensamente, porque é certo que ao final preparar tres concertos destas características con un repertorio tan exixente require de persoas, a verdade, excepcionais para que poida sair adiante todos sen problemas. Pero vamos, eu como confío neles absolutamente, estou confío de que irá todo fenomenal. Esas serían as actividades, digamos, deste ano.
Falando
aparte, que... bueno, sen esquecer, perdoa, sí, claro, é verdade que faremos tamén unha actividade para o alumnado e a AMPA da Escola de Música. Eso sí, que será, digamos, unha actividade interna, o sea, realmente esa non é para todo o público xeral, tamén polo tema das restriccións da COVID, ¿no? Pero sobre todo pensado para os rapaces e para as nais e pais dos alumnos, na que tamén, bueno, aparte de tocar para eles, tamén faremos un pouco tamén unha reflexión sobre arte e sociedade, arte e saúde, bueno, estará interesante. De feito, preparei, digamos, unha serie de material audiovisual para proxectar, e isto será no auditorio tamén, en a que tamén os rapaces tamén terán a oportunidade de falar, e tamén os adultos, non? As nais e pais que queiran achegarse.
Precisamente ia preguntar sobre eso, porque non sei se o feito de ter esta familia xa consolidada por eses nomes, pois decías aí o do meu veciño antes, Iván Siso, pero tamén por citar algúns, é dicir, Antonio Viñuales, Rosalía Gómez de las Heras, que xa os que seguimos o festival durante estes últimos anos xa nos soan a todos, pois non sei se axuda tamén a facer máis forte esta función divulgativa, o que é leválo aos rapaces, leválo ás parroquias como facedes estes anos, ou como se fixo tamén en outras edicións, a chegalo pois aos usuarios pois do Hospital San Pablo, do Centro San Rafael, etcétera. Non sei se este feito tamén de ser esa familia consolidada tamén axuda a esta función divulgativa social da música.
Absolutamente, porque además eu son das que estou convencida de que a música debe ter esa labor, non só porque vai implícita, porque además está demostrado, ¿no?, que por exemplo ten efectos positivos psicológicamente falando sobre a saúde, claro. E de feito este ano, é verdad que, o por exemplo, talleres de musicoterapia que eu quero levar a cabo, este ano foi un pouco complexo, porque é certo que, claro, os usuarios é certo que agora teño entendido que todos están vacinados, pero, claro, hai todavía certo recelo, entón, de feito, ir a tocar, como eu me gustaría, tanto a residencia, o Centro de Día San Rafael, o Centro Asistencial San Pablo e San Lázaro, todavía estamos vendo se vai ser posible ou non. Se é posible, nos iremos encantados a tocar para eles un concerto tampouco non moi longo, a pasar un ratiño con eles, que además creo que o merecen máis que ninguén despois de todos estes meses de quejadelo, non? Pero eu además en outras edicións quero levar a cabo talleres de musicoterapia dentro do mundo de música con nestes dous centros. E logo, ou sempre afondar en aspectos socioeducativos a través de actividades pedagóxicas, facendo, por exemplo, talleres de confraternización, ¿no?, entre os artistas residentes e alumnado da AMPAS, ¿no?, da Escola Municipal de Música, é fundamental. O sea, porque os rapaces que están estudando música, independentemente de como vai a ser o futuro, porque eso nunca se sabe, ¿no?, adíquense ou non a ser profesionales. Eu creo que a música debe ser parte fundamental no sistema educativo. Isto tamén aproveito para reivindicar desde aquí. Sí, non debe ser unha asignatura sen máis, falando como se di vulgarmente unha María, xa me entendes, non? O sea, non debe ser así, e respecto a moitos países de Europa, a música é fundamental, é dicir, hai moita xente amateur, por exemplo, que sabe tocar un instrumento. Para mí iso é igual de relevante que logo unha persoa que se dedique profesionalmente, porque para empezar, son futuro público, seguramente, non? É importante, porque vivo nunha sociedade, bueno, na que a veces a arte non se ve como un pilar fundamental, é eu. É eu, pero absolutamente, porque son das que cree que, vamos, o sea, acaso non é o máis excepcional que tenga o ser humano. Non é a arte, non é o que nos fai realmente únicos como especie, porque logo temos moitos aspectos negativos, non? Así que eu creo que a arte é o que nos salva, é un peso, non? Así que, non sei, eu creo que miña música teña tamén como objetivos, xa te digo, traballar nesas direccións, igual que difundir repertorio do arquivo ou difundir grandes xoias do repertorio de música de cámara, o compromiso social é fundamental, fundamental, debe ser así.
Falando desta función social, xa para rematar, xeito de reflexión, pois hai unhas semanas falaba eu con Xan Carballal, que en coñeces ben, por suposto.
Sí, claro que sí.
Era con motivo pois dun aniversario moi especial de xa 3 décadas, pois co curso de música da Semana Santa en Xove. E dicía algo así como que cando se comezaba, cando empezaban estes primeiros pasos, pois que vían como esta xente rara que fai cousas aquí na Mariña, que nunca se fixo tal cousa, isto de ter unha orquesta de música clásica, cousas deste estilo, e decía, e a raíz daí foron xurdindo a propia escola de Xove, a de Mondoñedo, Burela, etcétera, e hoxe en día temos este festival Mindo Música, o Baligai, que xa celebraba o seu primeiro ciclo pois estas últimas semanas. Supoño que estas iniciativas parece que non son importantes, a lo mellor para algún tipo de xente pois dice que non teñen importancia que teñen, pero realmente é fundamental que haxe persoas pois como a Xan Carballal, como o teu caso, que teñades estas iniciativas e que realmente pois que poñamos a música no seu lugar, e que tamén na Mariña, pois en entornos máis rurais, en entornos máis cercanos a nós, pois que se poden facer un festival de calidade e que se poden facer iniciativas pois con total garantía e cunha función social totalmente importante e fundamental.
Sí, sí, absolutamente. Ademais de que tamén en si mesmo este tipo de iniciativas tamén supoñen un valor en si sí explotar como promoción turística. O sea, de Mondoñedo e da Mariña Lucense, o sea, que tamén incluso para os comerciantes, os taleiros, non, que pasaron momentos tan complicados coa pandemia, isto trae xente, lógicamente, deste tipo de eventos, que ao final tamén é, eu creo que é positivo para todos, sabes, para todo o conxunto da sociedade. O sea, aparte de que eu creo que para min tamén é un compromiso que eu creo que debemos ter como sociedade ilustrada, humanista, non? Pero aparte disso, poñéndonos máis mundanos, vale? O sea, é así. Realmente tamén eu creo que este tipo de proxectos son bons para todos e para todas. Nunca sobra, non? Parece que, o sea, nunca sobra. O sea, proxectos culturais creo que non molestan a ninguén.
Pois esperemos que sexa así, que sexa por moitos anos, que este festival Mindo Música, pois con estes artistas residentes, por así decilo, que xa se nos fagan cada ano máis coñecidos aquí en Mondoñedo, no conxunto da Mariña, e tamén os que non somos propiamente da Mariña e que vos visitamos habitualmente, e sobre todo, como decías, con alicientes como este, pois con máis asiduidade, pois que siga durante moito tempo. Lembramos esas datas, o día 26 pois comezase pois con ese pois recorrido polas parroquias, e despois xa ese primeiro fin de semana de xullo, do mes de xullo, pois xa todas estas actividades que repasábamos aquí con Rebeca Maseda. Rebeca, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE, seguiremos pendentes, seguiremos falando, e xa non xo desexamos, senón que xa sabemos pois que vai ser un éxito este festival. Graciñas.
Moitísimas gracias a vos, de verdade.